นะคะเวลาหมดแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่รัฐยะไข่ของเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนผู้สนับสนุนศาสดารามราฮีมซึ่งถูกศาลอินเดียตัดสินความผิดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วในข้อหาข่มขืนสาวกสตรี2คนยอมถอนตัวจากที่มั่นหลังเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนคำประกาศให้อภัยโทษของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อนายอำเภอโจอะไพโอในรัฐอาริโซนาทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายเราจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับและเฮอริเคนฮาร์วีโหมกระหน่ำและสร้างปัญหาน้ำท่วมใหญ่จากฝนตกหนักในเมืองทางใต้ของรัฐเท็กซัสโดยเฉพาะนครฮิวสตันท่าอากาศยาน2แห่งในเขตเมืองดังกล่าวต้องปิดทำการลงวันนี้เรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอรวมทั้งคำตอบที่ว่าทำไมผู้บริโภคเวียดนามจึงเมินสินค้านำเข้าจากจีนส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับเส้นใยนาโนเทคโนโลยีเส้นใยนาโนคาร์บอนที่อาศัยแรงเคลื่อนไหวและแรงบิดซึ่งจะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจำนวนผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันในบริเวณรัฐยะไข่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย96คนนะครับในขณะที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาหลายพันคนพยายามหลบหนีข้ามพรมแดนเพื่อไปหาที่ปลอดภัยจากเมียนมาไปยังบังคลาเทศโดยในบรรดาจำนวนผู้เสียชีวิต96คนนี้อย่างน้อย80คนเป็นกลุ่มชาวมุสลิมโรฮิงญาและ12คนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลเมียนมาครับการปะทะกันระหว่างกองทหารและกลุ่มผู้ติดอาวุธของชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ยังดำเนินต่อไปจนถึงเมื่อวันเสาร์นะครับและรัฐบาลเมียนมาประกาศได้ว่าได้มีการอพยพผู้ที่เป็นชาวบ้านซึ่งไม่ใช่ชาวมุสลิมอย่างน้อย 4,000 คนในรัฐยะไข่ออกมาในขณะที่ชาวโรฮิงญาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กนั้นพยายามหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงข้ามพรมแดนไปอย่างบังคลาเทศโดยการปฏิบัติต่อปัญหาหรือการแก้ปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.1 ล้านคนในประเทศเมียนมาซึ่งพลเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนั้นนับเป็นปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ของเมียนมาภายใต้การนำของนางอองซานซูจีครับเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงอีกด้านหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาคือในอินเดียนะครับบรรดาผู้ที่สนับสนุนศาสดาคนสำคัญของอินเดียคือรามราฮีมยอมถอนตัวจากที่มั่นหลังจากที่การประท้วงอย่างรุนแรงและเหตุการณ์จลาจลทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนและบาดเจ็บอีกเกือบ300คนโดยบรรดาผู้สนับสนุนศาสดารามราฮีมยอมถอนตัวจากที่มั่นที่ทำการใหญ่ของศาสดารามราฮีมในเมืองเซอร์ซาทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยปฏิบัติตามคำเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ทางการของอินเดียที่ให้สลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ประท้วงอย่างรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย36คนการประท้วงอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลของอินเดียในเมืองพานคูลามีคำตัดสินศาสดารามราฮีมผู้นี้ว่ามีความผิดในฐานที่ข่มขืนผู้ที่ติดตามหรือสาวก2คนซึ่งเป็นสตรีในวันก่อนหน้าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและเหตุการณ์รุนแรงจากการประท้วงดังกล่าวนำไปสู่การจุดไฟเผาอาคารที่ทำการรัฐบาลรวมทั้งการโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้สื่อข่าวด้วยครับ ในอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการเดินขบวนเช่นกันนะครับแต่เป็นการเดินขบวนอย่างสงบเมื่อวันเสาร์ที่นครบาร์เซโลนาของผู้คนนับแสนคนโดยเป็นการเดินขบวนเพื่อปลุกขวัญกำลังใจและผู้ร่วมเดินขบวนได้ตะโกนคำขวัญว่าเราจะไม่รู้สึกยำเกรงซึ่งเป็นการตอกย้ำฐานะท่าทีหรือทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากที่การโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายในนครบาร์เซโลนาทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย15คนด้วยกันอย่างไรก็ตามมีชาวเมืองบาร์เซโลนาบางคนได้แสดงความไม่พอใจต่อเจ้าหน้าที่ของทางการโดยได้ชูป้ายตำหนิกษัตริย์ฟิลิปเป้ของสเปนจากบทบาทของพระองค์ในการส่งเสริมการขายอาวุธของสเปนให้กับซาอุดิอาระเบียครับเหตุการณ์โจมตีที่นครบาร์เซโลนาดังกล่าวทำให้มีผู้ที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้4คนนะครับจากเจ้าที่ตำรวจและอีก8คนเสียชีวิตซึ่งเชื่อว่าทั้ง12คนนี้อยู่ในเซลล์ก่อการร้ายเดียวกันโดยในขณะนี้2คนซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวแต่ยังถูกสอบสวนอยู่ในขณะที่ผู้ต้องหาอีก2คนนั้นถูกควบคุมตัวไว้ในขณะที่มีการขยายผลการสอบสวนครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบรกทิลเลอร์สันตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในรายการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของช่อง Fox News Sunday โดยบอกว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงทัศนะความเห็นเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของกลุ่มชนผิวขาวชาตินิยมที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียนั้นเป็นการแสดงจุดยืนเกี่ยวกับค่านิยมของตัวประธานาธิบดีเองโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นถึงแม้ว่าตนจะกล่าวตำหนิเรื่องการมีอคติเรื่องคนต่างผิวก็ตามแต่เขาก็ถูกโจมตีสำหรับคำกล่าวที่ไม่ยอมระบุชื่อกลุ่มชนผิวขาวที่มีแนวความคิดเรื่องคนผิวขาวเป็นใหญ่และกล่าวตำหนิกลุ่มคนผิวขาวดังกล่าวและกล่าวตำหนิว่ามีหลายฝ่ายหรือหลายกลุ่มซึ่งรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของช่อง Fox News รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันกล่าวว่าเรานั้นแสดงออกซึ่งค่านิยมของอเมริกาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและเราเป็นตัวแทนของชาวอเมริกันและคุณค่าของอเมริกาซึ่งยึดมั่นผูกพันต่อเสรีภาพและการปฏิบัติอย่างทัดเทียมต่อผู้คนทั่วโลกเมื่อถูกถามว่าการแสดงทัศนะดังกล่าวแสดงว่าเป็นการตีตัวออกห่างหรือแสดงจุดยืนที่แตกต่างจากของประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กทิลเลอร์สันกล่าวว่าตนนั้นได้เคยกล่าวความเห็นในเรื่องนี้มาแล้วเกี่ยวกับคุณค่าของอเมริกาโดยในคำปราศัยเมื่อวันที่18สิงหาคมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นได้กล่าวตำหนิเรื่องการแนวความคิดแบบชิงชังคนต่างผิวและกล่าวว่าความเกลียดชังนั้นไม่ใช่คุณค่าของอเมริกาครับอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่โต้แย้งนะครับและเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วในสหรัฐหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้อภัยโทษแก่นายอำเภอหรือเชอริฟซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในเขตการปกครองมาริโคปาของรัฐอาริโซนานายอำเภอผู้นี้ชื่อโจอพายโอนะครับซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวชมเชยว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนทำงานมากว่า50ปีให้กับประเทศชาติอย่างไรก็ตามนายอำเภอริเชอริฟโจอพายโอผู้นี้ถูกศาลในรัฐอาริโซนาตัดสินว่ามีความผิดในฐานฝ่าฝืนอำนาจศาลหรือหมิ่นอำนาจศาลและถ้าเขาต้องเข้ารับฟังการกำหนดโทษของศาลในวันที่5ตุลาคมคาดว่าเขาจะถูกศาลลงโทษจำคุกเป็นเวลา6เดือนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ชิงใช้อำนาจของผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐให้อภัยโทษแก่นายอำเภอโจอพายโอนี้เมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมานะครับซึ่งทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากหลายฝ่ายโดยปกติแล้วอำนาจในการให้อภัยโทษนั้นเป็นอำนาจสิทธิ์ขาดของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งสามารถจะให้อภัยโทษแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตัดสินว่ามีความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐบาลกลางได้การให้อภัยโทษนี้อาจจะทำได้ในสองรูปแบบนะครับคือให้อภัยโทษเลยหรือการลดโทษให้และเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐที่ผ่านมาก็เคยใช้อำนาจที่ว่านี้มาแล้วหลายครั้งเช่นกันอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดได้ให้อภัยโทษอดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันในกรณีที่เกี่ยวข้องพัวพันกับ คดีวอเตอร์เกตอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ก็ได้อภัยโทษแก่ผู้ที่หลบหนีการเกณฑ์ทหารในช่วงสงครามเวียดนามเช่นกันอย่างไรก็ตามการให้อภัยโทษนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการวินิจฉัยของประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นสิทธิ์ขาดและไม่มีการอุทธรณ์หรือมีการทบทวนได้อีกต่อไปและมักจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่บทลงโทษนั้นรุนแรงเกินกว่าเหตุแต่สำหรับในกรณีของนายอำเภอโจอะไพโอซึ่งคาดว่าถ้าเขาถูกศาลตัดสินกำหนดบทลงโทษนั้นจะมีบทลงโทษจำคุกเพียง6เดือนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มีเหตุผลของตัวเองในการให้อภัยโทษแก่นายอำเภอโจอะไพโอผู้นี้และคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยาหรือความเห็นของหลายฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้นำพรรครีพับลิกันในรัฐสภาคุณทรงพจน์ครับ
ครับคุณจำเริญครับก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ดังมาจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันเองนะครับนอกจากทางฝั่งเดโมแครตแล้วนะครับโดยล่าสุดประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐพอลไรอันเนี่ยบอกว่าตนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ให้อภัยโทษแก่นายโจอะไพโออดีตเจ้าหน้าที่เชอริฟหรือนายอำเภอซึ่งทำหน้าที่รักษากฎหมายในเขตการปกครองมาริโคปาในรัฐแอริโซนาอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปแล้วโดยก่อนหน้านี้สว.จอห์นแมคเคนและสว.เจฟฟ์เฟรกจากพรรครีพับลิกันเช่นกันก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยสว.ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นสว.ของรัฐแอริโซนาด้วยแต่ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในประเทศของทำเนียบขาวนายโทมัสบอสเซตกล่าวนะครับว่าการอภัยโทษครั้งนี้เป็นไปอย่างไม่อ้อมค้อมและก็บอกด้วยว่าประธานาธิบดีแทบทุกคนในยุคหลังๆก็เคยใช้อำนาจอภัยโทษที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมาแล้วทั้งนั้นนะครับนายอะไพโอผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนนโยบายปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นอำนาจศาลหลังจากที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งศาลรัฐแอริโซนาเมื่อปีค.ศ.2011ที่ให้ยุติการลาดตระเวนตรวจตราที่มีเป้าหมายตามล่าหรือระบุตัวคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวเป็นนายเอาไว้นะครับว่าตนอาจอภัยโทษให้กับนายอะไพโอที่บรรดาผู้สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ต่างเรียกเขาว่านายอำเภอที่แข็งแกร่งที่สุดในอเมริกาสำหรับประวัติของนายโจอะไพโอผู้นี้ก็เรียกว่าโชคโชนนะครับปัจจุบันอายุ85ปีเคยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่เชอริฟของรัฐแอริโซนามานานกว่า50ปีเขาชนะเลือกตั้งเป็นนายอำเภอของเขตปกครองมาริโคปาเมื่อปีค.ศ.1992ซึ่งก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง6ปีด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับเลือกเข้ามาอีกหลายครั้งจนถึงปีค.ศ.2016หรือปีที่แล้วซึ่งแพ้เลือกตั้งให้กับนายพอเพนโซนนะครับรายงานข่าวระบุว่าที่ผ่านมานั้นนายอะไพโอหรือที่คนแถวนั้นเขาเรียกกันว่าเชอริฟโจหรือจะเรียกว่านายอำเภอโจก็ได้นะฮะมักจะใช้วิธีลงโทษผู้กระทำผิดแบบที่คนอื่นเขาไม่ใช้กันเช่นนำตัวนักโทษเอาไปไว้ในค่ายพักแรมกลางทะเลทรายท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนกว่า100องศาฟาเรนไฮต์หรือ37องศาเซลเซียสนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยองค์การนิรโทษกรรมสากลก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยบอกว่าเป็นการทารุณกรรมนักโทษเหล่านั้นก่อนที่จะมีการสั่งปิดค่ายกลางทะเลทรายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้เชอริฟโจก็ยังมีชื่อเสียงจากการที่ให้นักโทษสวมใส่กางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูเพื่อลดปัญหาการขโมยชุดในหมู่นักโทษและยังได้ผลิตกางเกงในแบบบ็อกเซอร์สีชมพูที่ว่านี้ออกมาขายเพื่อระดมทุนด้วยนะครับเขายังเคยถูกฟ้องร้องในข้อหาทารุณกรรมผู้ที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ก่อนการตัดสินคดีด้วยการให้ทานอาหารที่เน่าบูดไม่ให้การดูแลทางการแพทย์และยังให้อยู่อย่างแออัดภายในห้องขังที่ร้อนจัดซึ่งตัวเชอริฟโจเขาบอกนะครับว่านักโทษเนี่ยไม่ควรจะได้อยู่ในห้องขังที่สะดวกสบายแต่ห้องขังควรจะเป็นสถานที่สำหรับลงโทษผู้กระทำผิดในปีค.ศ. 2011กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยผลการสอบสวนเรื่องนโยบายเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติหรือเหยียดผิวที่สำนักงานเชอริฟของเขตปกครองมาริโคปาโดยระบุว่าภายใต้นายอำเภออะไพโอผู้นี้ระดับการเลือกปฏิบัติและอคติต่อชาวลาตินอเมริกันนั้น อยู่ในระดับสูงสุดอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับต่อมาศาลยังตัดสินว่าการกระทำของเขานั้นขัดกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งอาจทำให้เขาต้องโทษจำคุก6เดือนอย่างที่คุณจำเริญได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับแน่นอนหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์อภัยโทษให้กับนายอาเปโอองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ได้ออกมาแสดงความผิดหวังนะครับองค์กรอเมริกัน Civil Liberties Union บอกนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกำลังช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมายและผู้ที่สนับสนุนการเหยียดผิวดังนั้นการกระทำของประธานาธิบดีสหรัฐจึงเข้าข่ายเป็นการสนับสนุนการเหยียดผิวเช่นกันขณะที่เครือข่ายด้านกฎหมายอเมริกัน Bar Association กล่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำลายความเชื่อใจของประชาชนอเมริกันที่มีต่อระบบกฎหมายของสหรัฐครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์เมืองเบิร์กลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์เต็มไปด้วยกลุ่มผู้ต่อต้านการประท้วงของผู้ชุมนุมฝ่ายขวาถึงแม้ว่าการประท้วงของกลุ่มคนผิวขาวฝ่ายขวาจะถูกยกเลิกไปแล้วก็ตามเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้คือเมื่อวันเสาร์ที่นครซานฟรานซิสโกนะครับมีผู้ที่ไปชุมนุมเพื่อรอประท้วงการชุมนุมของกลุ่มชาตินิยมฝ่ายขวาของสหรัฐและกลุ่มชาตินิยมฝ่ายขวาของสหรัฐซึ่งมีกำหนดจัดการประท้วงที่ตั้งชื่อว่า Patriot Protest หรือการประท้วงของผู้รักชาติก็ได้ประกาศยกเลิกการชุมนุมที่นครซานฟรานซิสโกเช่นกันตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองโดยเกรงว่าจะมีการปะทะกันเกิดขึ้นเหมือนกับกรณีที่เมืองชาร์ลอตต์วิลส์หากมีการประจันหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งมีความคิดตรงกันข้าม2กลุ่มที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวทางเศรษฐกิจนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวว่าระบบการเงินของสหรัฐในปัจจุบันมีเสถียรภาพมั่นคงมากกว่าในช่วงก่อนเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและขอให้รัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐใช้วิธีปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการเงินต่างๆที่เริ่มใช้มาในสมัยประธานาธิบดีโอบามาแทนที่จะยกเลิกกฎเกณฑ์เหล่านั้นโดยสิ้นเชิงตัวอย่างของกฎเกณฑ์ที่มีผลหรือเป็นประโยชน์ได้แก่กฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สถาบันการเงินใหญ่ๆต้องกันเงินสดสำรองมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมเหมือนในกรณีที่เกิดในช่วงปีค.ศ. 2008ซึ่งรัฐบาลกลางสหรัฐต้องใช้มาตรการเข้าช่วยโอบอุ้มและกอบกู้สถาบันการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐที่อาจจะประสบปัญหาล้มละลายครับอีกด้านหนึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าในปัจจุบันนี้แรงงานอเมริกันตกอยู่ในฐานะที่เรียกว่าช่องว่างของทักษะฝีมือการทำงานคือการที่แรงงานจำนวนมากยังตกงานขณะที่บริษัทต่างๆไม่สามารถหาพนักงานที่มีทักษะฝีมือที่เหมาะสมมาเติมในตำแหน่งงานที่ขาดแคลนได้แต่นักเศรษฐศาสตร์ก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการสนับสนุนให้บริษัทต่างๆเพิ่มโปรแกรมฝึกฝนทักษะการทำงานในทักษะใหม่ๆที่ต้องการแก่พนักงานเหมือนอย่างที่หลายประเทศเช่นเดนมาร์กเคยทำสำเร็จมาแล้วครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 21,814 จุด Nasdaq ที่ 6,266 และ Standard & Poor's ที่ 2,443 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเช่นกันนะครับแต่คราวนี้ไปที่เวียดนามตอนนี้ผู้บริโภคชาวเวียดนามดูเหมือนจะเมินสินค้านำเข้าจากประเทศจีนด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ยอมซื้อสินค้า Made in China เหตุผลสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครโฮจิมินห์ซิตี้คุณทักษณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทุกครั้งที่หาตรันชาวนครโฮจิมินห์ซิตี้ออกไปซื้ออาหารเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าเธอจะมองออกว่าสินค้าชิ้นใดมาจากจีนประเทศยักษ์ใหญ่เพื่อนบ้านและเธอจะเลี่ยงไม่ซื้อสินค้าชิ้นนั้นโดยบอกว่าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพและจีนไม่เป็นเพื่อนกับเวียดนามค่ะหาอายุ24ปีทำงานในบริษัทออกแบบในนครโฮจิมินห์ซิตี้เมืองหลักทางเศรษฐกิจของเวียดนามชาวเวียดนามนิยมซื้อสินค้าที่มาจากญี่ปุ่นหรือจากชาติตะวันตกมากกว่าเธอกล่าวว่าจีนส่งสินค้าคุณภาพต่ำหลายประเภทมาอย่างเวียดนามแต่ว่าคนเวียดนามรู้ดีว่าจีนไม่ส่งสินค้าคุณภาพต่ำเหล่านี้ไปขายในประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งถือว่าแย่มากดังนั้นคนเวียดนามจึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ซื้อสินค้าจากจีนค่ะหาบอกนะคะว่าเคยซื้อสินค้านำเข้าจากจีนในอดีตแต่พบว่าสินค้าใช้ได้ไม่นานเพราะเสียง่ายและเธอยังกล่าวด้วยว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างจีนกับเวียดนามก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวเวียดนามไม่นิยมซื้อสินค้าที่นำเข้าจากจีนทัศนคติของชาวนครโฮจิมินห์ซิตี้คนนี้ไม่ได้แตกต่างจากชาวเวียดนามคนอื่นๆนะคะผู้บริโภคในเวียดนามทั่วไปหลีกเลี่ยงบริโภคสินค้าที่ผลิตจากจีนเพื่อประท้วงสินค้าคุณภาพต่ำจากประเทศที่มีความขัดแย้งกับเวียดนามมาตลอดค่ะตั้งแต่ความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนใต้ทางตะวันออกของเวียดนามและความขัดแย้งนี้ทำให้ทั้งสองชาติปะทะกันทางเรือในปีค.ศ.1974และในปีค.ศ.1988ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองชาติยังสู้รบกันทางชายแดนอีกด้วยในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1970เวียดนามมองว่าจีนถือไพ่เหนือกว่าและไม่มีความยุติธรรมในความขัดแย้งทางดินแดนในทะเลจีนใต้โดยจีนมีกองทัพที่มีแสนยานุภาพสูงกว่ามากในการควบคุมหมู่เกาะพาราเซลที่อยู่ในความขัดแย้งค่ะบริษัท Boston Consulting Group ชี้ว่าผู้บริโภคในเวียดนามมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและพยากรณ์ว่าจะมีมากกว่า1ใน3ของประชากรทั้งหมดเกือบ93ล้านคนที่จะกลายเป็นชนชั้นกลางหรือสูงกว่าภายในปีค.ศ.2020ค่ะและการเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจะยิ่งช่วยกระตุ้นให้เวียดนามมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นที่สุดตั้งแต่ปีค.ศ.2012ด้วยการสร้างงานที่เพิ่มขึ้นทางด้านออสการ์มุสซันส์เจ้าหน้าที่อาวุโสแห่งบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจดีซานชีราแอนด์แอสโซเชตส์ในนครโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าหากผู้บริโภคชาวเวียดนามรู้ว่ามีสินค้าชนิดหนึ่งที่ผลิตในจีนและในอีกประเทศหนึ่งอาทิเกาหลีญี่ปุ่นหรือที่อื่นๆแต่ว่าขายในราคาเดียวกันพวกเขาจะไม่ซื้อสินค้าจากจีนค่ะเขากล่าวว่าชาวเวียดนามมองจีนว่าเป็นศัตรูมุสซันส์กล่าวนะคะว่าสาเหตุยังเกิดจากการพิพาทกับจีนต่อกรรมสิทธิ์หมู่เกาะพาราเซลเขากล่าวว่าสำหรับคนเวียดนามแล้วพวกเขายอมรับข้ออ้างของจีนไม่ได้ค่ะแม้ว่ารัฐบาลเวียดนามอาจจะไม่พยายามเป่าประกาศเรื่องนี้ก็ตามเท่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เวียดนามได้พยายามกลบเกลื่อนความขัดแย้งทางการเมืองกับจีนตั้งแต่เกิดการจราจลต่อต้านชาวจีนในเวียดนามในปีค.ศ.2014ที่ทำให้คนจีนเสียชีวิตมากกว่า20คนและเสี่ยงที่จะทำให้นักลงทุนต่างชาติหวาดกลัวไม่กล้าไปลงทุนในเวียดนามค่ะแต่ว่าเวียดนามยังถือว่าจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของตนค่ะสื่อมวลชนเวียดนามรายงานนะคะว่าตัวเลขการส่งออกและการนำเข้าระหว่างสองชาติอยู่ที่ 25,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้บรรดาผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกในเวียดนามยังต้องพึ่งจีนทางด้านวัตถุดิบอีกด้วยเจสันมอยแห่งบริษัท Boston Consulting Group ในสิงคโปร์กล่าวว่าคนเวียดนามโดยทั่วไปมองว่าสินค้าจีนต่ำคุณภาพส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อเท็จจริงและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลที่ได้รับทางสื่อสังคมออนไลน์เขากล่าวว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและด้อยการศึกษามักจะหลงเชื่อข้อมูลเหล่านี้ซึ่งมีผลให้พวกเขาซื้อสินค้าจีนก็ต่อเมื่อเป็นทางเลือกสุดท้ายหรือไม่มีทางเลือกค่ะมอยกล่าวนะคะว่าผู้บริโภคในเวียดนามที่มีรายได้มากกว่านิยมซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นเพราะมีคุณภาพสูงโดยเฉพาะสินค้ายอดนิยมอาทิรถสกูตเตอร์เครื่องยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เลฮองเฮียบนักวิจัยทุนแห่งศูนย์เอเชียอาคเนย์ศึกษาสถาบันยูซุปอิชักในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าการค้าขายรองเท้าของเล่นและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันตามแนวชายแดนเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีสินค้าจีนราคาถูกทะลักเข้ามาจากจีนสู่เวียดนามค่ะเพราะผู้บริโภครายได้น้อยซื้อสินค้าเหล่านี้เนื่องจากมีราคาถูกและสินค้าจีนที่บรรทุกข้ามมาทางชายแดนในบางครั้งทำให้เจ้าของธุรกิจค้าปลีกในเวียดนามสูญเสียธุรกิจเลนักวิจัยทุนแห่งศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์สถาบันยูซุปอิชักในสิงคโปร์กล่าวนะคะว่าผู้บริโภครู้ดีถึงมาตรฐานที่ต่ำและคุณภาพที่แย่ของสินค้าที่ผลิตในจีนซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมีขนาดเล็กและนำเข้าจากจีนผ่านทางชายแดนโดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องของทางการซึ่งมีกฎระเบียบและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากกว่าเพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ต่อด้วยเรื่องภัยธรรมชาตินะครับขณะนี้นครฮิวสตันนครใหญ่อันดับ4ของสหรัฐในรัฐเท็กซัสกำลังมีปัญหาน้ำท่วมใหญ่จากฝนตกหนัก จากเฮอริเคนฮาร์วีซึ่งเป็นพายุหมุนที่ร้ายแรงที่สุดที่พัดกระหน่ำแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐในรอบ12ปีมีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย2คนนะครับและศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าในช่วงหลายวันข้างหน้าพายุเฮอริเคนลูกนี้ซึ่งเคลื่อนตัวอย่างช้าๆอาจจะทำให้มีฝนตกหนักมากถึงกว่า125เซนติเมตรในบางพื้นที่ของรัฐเท็กซัสได้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับทีมนักวิจัยเปิดเผยเรื่องการพัฒนาเส้นใยเทคโนโลยีนาโนคาร์บอนที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถ้าถูกดึงหรือบิดโดยสามารถนำไปใช้กับคลื่นทะเลและการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติทีมนี้ชี้นะคะว่าในการวิจัยทีมงานได้พัฒนาเส้นใยที่ยืดหยุ่นได้โดยทำขึ้นจากเส้นใยนาโนคาร์บอนขนาดจิ๋วที่มีอะตอมคาร์บอนที่เล็กกว่าเส้นผมถึง 10,000 เท่าตัวค่ะและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงานธรรมชาติคาร์เทอร์เฮเนสหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ไปเมื่อเร็วๆนี้กล่าวนะคะว่าเส้นใยทวิสตรอนจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันทีหากถูกดึงหรือถูกบิดค่ะในรายงานผลการศึกษาทีมนักวิจัยชี้ว่าเส้นใยนาโนผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแรงบิดหรือแรงดึงนี้มีศักยภาพนำไปใช้งานได้หลายอย่างในห้องทดลองนะคะการทดสอบหลายครั้งแสดงผลว่าเส้นใยนาโนคาร์บอนซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าแมลงวัน1ตัวสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอแก่การเปิดหลอดไฟ LED ขนาดเล็กได้1หลอดค่ะเรย์โบกแมนผู้ร่างรายงานอาวุโสและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสดัลลัสกล่าวว่าหากนำเส้นใยนาโนคาร์บอนไปทอเป็นเสื้อยืดจะสามารถผลิตพลังงานที่เพียงพอแก่การทำงานของตัวเซ็นเซอร์ตรวจสอบการหายใจได้อย่างที่ใช้กันในเครื่องมอนิเตอร์ทารกค่ะโดยเกิดจากการยืดตัวทุกครั้งที่ผู้สวมใส่หายใจเข้าเขากล่าวว่านวัตกรรมชิ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้และเครื่องนุ่งห่มขนาดเล็กค่ะผู้ร่างรายงานอาวุโสคนนี้กล่าวในแถลงการว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจที่สำคัญแต่ว่าเราจะสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตพลังงานได้อย่างไรเขาชี้ว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นยุทธวิธีหนึ่งในการลดความจำเป็นของการใช้แบตเตอรี่ค่ะความสามารถพิเศษของเส้นใยนาโนคาร์บอนที่เรียกว่าทวิสตรอนนี้ที่น่าทึ่งมากที่สุดก็คือความสามารถในการทำงานได้ในน้ำทะเลค่ะและมีศักยภาพในการผลิตพลังงานปริมาณมหาศาลจากทะเลเรย์โบกแมนกล่าวกับมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สทางโทรศัพท์นะคะว่าความฝันที่ใหญ่กว่านั้นคือการพัฒนาความสามารถในการผลิตพลังงานแก่ประเทศค่ะในการทดลองในเกาหลีใต้ทีมนักวิจัยพบว่าเส้นใยนาโนคาร์บอน ที่ใช้ผูกกับทุ่นลอยให้ติดกับทุ่นหยุดที่ทิ้งลงไปก้นทะเลสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทุกครั้งที่คลื่นทะเลมากระทบและกลายเป็นแรงดึงที่เส้นใหญ่ค่ะทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าสามารถเพิ่มระดับการใช้งานของเทคนิคนี้ให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างสถานีผลิตพลังงานในทะเลที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอแก่เมืองทั้งเมืองแต่ว่าราคาอาจจะยังสูงอยู่ภายใต้ข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่ลงนามกันในปีค.ศ.2015ทั้งประเทศยากจนและร่ำรวยได้สัญญาว่าจะลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหินลงซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
เรื่องโลกร้อนแม้ว่าผู้นำประเทศสหรัฐจะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้แต่ว่าในการเรื่องนี้น่าสนใจนะคุณจำเริญหายใจเข้านี่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วยถ้าใส่เสื้อทำด้วยเส้นใยนาโนคาร์บอนนี่ใช่ไหมคะ
ถ้าเผื่อมีการเคลื่อนไหวแต่ว่าถ้าไปฝึกทำสมาธิแบบหายใจแผ่วก็จะผลิตไม่ได้แต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วพลังของความเคลื่อนไหวนี่ก็น่าทึ่งนะครับใช้การเคลื่อนไหวหรือพลังของคลื่นแล้วก็ช่วยทำให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเก็บได้นี่ก็เป็นอนาคตของโลก
ค่ะเส้นใยนี้ทำจากอะไรนะคะทำไมดูมหัศจรรย์มาก
นาโนคาร์บอนครับไม่
คาร์บอนอะโอเล็กๆนี่
เล็กๆนะฮะเล็กๆเบากว่าอะตอมนี่เล็กกว่าเส้นผม10,000 เท่าตัว
นับยังไงเนี่ย
ไม่ได้นับเพราะต้องชั่งมั้งครับ
ลงไปใต้ทะเลจะมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมคะเท่าที่
ไม่ที่เกาหลีเขาพยายามทดลองว่าถ้าจะเอามาขยายผลเนี่ยวงกว้างใช้เส้นใหญ่เนี่ยแล้วขึง ระหว่างทุ่นยึดกับทุ่นลอยขึงสมมติว่าในทะเลนะฮะแล้วเวลาคลื่นใช่ไหมฮะเพราะว่าในทะเลจะมีคลื่นอยู่ตลอดเวลาพอคลื่นผ่านเนี่ยก็เกิดแรงสั่นของเส้นใยนาโนที่ขึงอยู่ระหว่างทุ่นลอยกับขึ้นกับทุ่นยึดที่ใต้ทะเลก็จะสร้างพลังงานไฟฟ้าในตัวเองแล้วก็เอามาเก็บสะสมอันนั้นก็จะเป็นเรื่องอะไรความฝันขั้นต่อไปที่จะขยายผลผลิตในวงกว้าง